Бранч. Це бранч з Тетяною Трощинською на Громадському радіо. І це програма, від якої вам точно не буде гірше, чи буде навіть краще.
Вітаю всіх, Тетяна Трещинська працює в студії Ігор Нисенко за звукорежисерським пультом. Бранч сьогодні на Громадському радіо з живою гостею. Завжди, коли є живі гості під час цього пандемічного року, я завжди радісно кажу, що рада бачити живих людей. Не по вайберу, не по скайпу, а от просто напроти себе. Вітаю вас.
Вітаю, Тетяна.
Анна Римаренко, психологиня, бодіпозитивна, до речі, так?
Так.
Та психологиня і, до речі, модель плюс сайз. Зараз трошечки поговоримо про ваші іпостасі, та про такі різноманітні ваші іпостасі. Насправді говоримо про бодіпозитив в тому числі сьогодні. Це дуже така важлива частина нашої сьогоднішньої розмови. Вас титрують так. Коли з вами беруть інтерв'ю, і я з цього почала, оце слово бодіпозитив вживають завжди. Вам добре з цим? Воно вам потрібно?
А коли я виступаю в ролі саме бодіпозитивної спікерки, то мені це, ну, і потрібно, і приємно, бо це те, що я, ну, можна сказати, пропагую, як це, проповідую. Тому це окей, так.
Будемо говорити про це сьогодні, будемо говорити трошки більше про розуміння бодіпозитиву, тому що, ну, я розумію, що рух починався насправді з форм, та, з боротьби за прийняття різноманітних форм, так, але це ширше поняття, очевидно. Не йдеться лише про те, скільки з'їсти, так, і чи можна на 2 кілограми більше важити. Я думаю, що все-таки варто говорити про те, що і ширше на цю тему. Але от цікаво, в одному з інтерв'ю Ешлі Грем, до речі, та, дуже, мені здається, відома, принаймні нашій аудиторії має бути відома точно модель плюс сайз, вона каже про те, що їй дещо набридло, про те, що скрізь до неї ліплять оцей плюс сайз. Вона би хотіла, щоб менше говорили про її тіло, тоді її здається, що уже би нормалізувалося ставлення в суспільстві. Є цей момент?
Трохи є, бо якщо ми говоримо саме про плюс-сайз сферу, в ній є такий дуже спірний момент і дуже емоційний момент, що насправді в модній індустрії плюс-сайз моделями і плюс-сайз одягом називають одяг нормальних жінок. Тобто це не, ну, абсолютно середньостатистичної статури, абсолютно здорового тіла, і це, тобто, да, таке розмиття меж норми, да, що нормальним мода називає дуже худеньких жінок, і насправді здоровими при таких параметрах, як професійні моделі звичайні, можуть бути лише 3% від жінок у популяції. Так? Тобто, не втрачаючи свого здоров'я, підтримувати ось таку форму тіла. Да? Буде дуже стрункою,
дуже
високою, да, такою тендітною дуже тілобудови. І да, нормальних жінок там 46-48 розміру, їх вже називають плюс сайз, і це дуже дивно. І я теж підтримую такий підхід, що, мабуть, не варто взагалі якось нас ділити за розмірами. Ми всі люди, ми всі жінки, чоловіки, люди, які ще не визначилися з гендером. І всі хочуть одягатися, всі хочуть виглядати так, як їм хочеться. І це, насправді, от якщо про особистий досвід, для мене було дуже приємно, коли я була за кордоном, коли ще можна було літати. Я була у Відні, у дуже великому магазині одягу, і я знайшла там все, що для мене треба. При цьому це не був окремий відділ плюс сайз або великих розмірів. Це був звичайний магазин, якому є від дуже маленьких до досить великих розмірів, і вони ніяк не виділені. Там немає, а от в цьому куточку маленькі худенькі, а от в цьому куточку високі, а от в цьому товстенькі. Тобто ти просто приходиш, ти просто купуєш одяг, і ти в цей час не замислюєшся, чи моє тіло плюс сайз, чи мінус сайз, чи зіро сайз. Да? Ну, воно просто є, ми його просто одягаємо.
Я, до речі, от хотіла запитати пізніше, але запитаю зараз. Чи є десь такий рай для усіх, можливо, країна, де можна підібрати білизну, навіть якщо у тебе там розмір чашки, груди, я маю на увазі, де? І зріст там, я не знаю, 158 сантиметрів, як у деяких, наприклад. Та? От, або, наприклад, підібрати нормальний купальник. Ну, нормальний, не такий обов'язково чорний з закритою шиєю, з закритими ногами і з капюшоном, так. От, різних кольорів. Не всі, може, хочуть чорний купальник та з закритою шиєю. Або одяг. Тобто, чи є насправді більше, і, мабуть, такої мас-маркетівської ситуації, та тому, що ж всі у нас різні прибутки. Ми не всі можемо собі шити на замовлення свого розміру. Є ці країни, ці магазини, ці місця десь на світі.
Я сама не була, але я б дуже хотіла, коли відкриються кордони, все ж таки потрапити. По розповідям знайомих і досить близьких знайомих, така країна дійсно є. Це Сполучені Штати Америки. Бо це ну там дійсно там досить багато людей з дуже різним етнічним корінням, да, з дуже різними формами тіла, навіть які зумовлені етнічно. І в тому числі там дуже великий вибір одягу, там індустрія одягу, скажімо так, плюс сайз, да,
для людей.
Вона просто неймовірна. Це просто я підписана на дуже велику кількість блогерів, я підписана на бренди, і коли я бачу, що вони викладають, що вони створюють для плюс сайз жінок, тобто в нас, да, одяг плюс сайз, це, ну, вже краще, але це все одно має бути щось таке вільного силуету, щось таке стриманої.
Тунічка, як
тунічка,
моя подруга,
да,
плюс,
да,
сайз,
да,
завжди з цього сміється, каже, що куди не зайди, тобі обов'язково
пропонують
тунічку.
Тобто тебе як задрапірувати в чохлик, да, такий, да, хтось весь час хоче. В той же самий час я відкриваю блогерку американську, там, яка дуже велика, дійсно дуже велика дівчинка, вона в коротких шортах, вона в стразіках, в паєтках, вона в якомусь неймовірному спортивному одязі, а це ще окрема тема для розмови, да, бо нам з усіх прасок кажуть, що всі мають займатися спортом, а коли ти більше 52-го розміру, ти тупо не можеш купити спортивний одяг, це цілий квест, це дуже важко, дійсно. Або там спортивну білизну, яка б гарно тримала великі груди. І ось такий рай є дійсно в Америці, і хто може, ті там щось якось замовляють, це досить, ну, організаційно потребує зусиль. І я мрію про те, що буде так, от як в мене було там в Європі, да, я просто зайшла в магазин, просто купила все, що мені треба, і я не витрачала на це купу грошей, часу і нервів. Я сподіваюся, що колись буде і в нас, так.
Тут такий цікавий момент, от сфера послуг, так, наскільки готова українська сфера послуг до цього, я сподіваюся, що розвивається, але навіть на своєму прикладі скажу, таке тривалий час, коли ти важиш 48 кілограм, куди б ти не зайшла, тобі всі кажуть, у нас на тебе є все. І тобі дістають все. А потім, наприклад, через вік ти раптом розумієш, що ти важиш 53 кілограми. І ти приходиш, і тобі раптом кажуть, це великий розмір. І пропонують тобі деяких брендів L. І ти розумієш, що ти насправді не L, не XL, але там написано L. І тобі пропонують ці розміри, або кажуть, що ми шиємо лише до M. І ну, ти себе почуваєш нормальною до цього моменту, доки ти не заходиш в магазин.
Це ще зазвичай супроводжується таким... Дівушка, на вас у нас нічого ні.
Так.
Ту...
Так. Так, і я розумію, там ще якби людина була справді з, ну, дуже великими формами, ну нехай людина важить там, я не знаю, 150 чи 200 кілограмів. Я розумію, що можливо це не масовий, та? Можливо треба ще шити окремо. Але коли людина така, як кожна друга на вулиці, і на вас нічого нет. Як розвивається ця культура?
Це дуже дивно, тому що навіть велика кількість брендів світових, в них є, в них розширена лінійка. Навіть той самий був от пару років тому такий, як, ну, трошки скандал навіть, да, що Nike виставили в своїх спортивних магазинах манекени плюс сайз. О Боже, як це в храмі спорту плюс сайз жінки з'явилися.
Да. Будучи,
і вони робили, да, вони робили реклами, вони робили лінійку одягу. І, але до нас, да, до пострадянського простору це просто не доходить, бо є ще байери, які закуповують. І, на жаль, це дуже дивна річ, що в нас оцей сегмент middle, ну, якби середнього класу, да, тобто якісні модні речі, брендові по прийнятній ціні, да, розумній, він майже не заповнений. В нас або тунічки з Туреччини там зі стразіками на всіх місцях, щоб весьоленька. І це буде просто жахлива якість. Або це вже марки, ну, рівня там Маріна Рінальді, Єлена Міро, да? Тобто це вже якби, ну, невисока, ну, мода, але
невисока
це
мода,
дуже...
Невисока мода, але,
ну,
за
це...
25 тисяч собі блузку дозволити може,
ну, далеко
просто
не
далеко не
всі. І навіть ті, хто можуть дозволити, вони не всі хочуть.
Не всі хочуть,
да,
витрачати такі гроші.
мінлива також. Так, так. І це такий сегмент, який насправді зараз тільки-тільки починає заповнюватися. Я як модель працювала з декількома брендами. Розвиватися їм наразі досить важко, бо ще ж є момент обмежень в голові самих жінок. І коли я важу більше, ніж там 55 або 60 кілограмів, мені вже не можна яскраве, мені вже не можна коротке, мені вже не можна відкрити руки, ноги, декольте, да, тобто треба знову ж таки. Тобто це двобічний такий процес, да, і мені здається, що ну, наші жінки, в принципі, дуже затиснуті оцими рамками стереотипів, чого не можна в певному віці, або в певній вазі, або в певному статусі. Да. І дуже хотілося б ці рамки ну, якось розширювати.
А от давайте розширимо, тому що насправді бути дуже худою, до речі, напевно, бути дуже худою і не бути моделлю на подіумі теж нелегко. Тому що ти там не можеш знайти, можливо, білизну на свій розмір з маленькою чашкою, припустимо, так? Або ти не можеш знайти чогось, коли в тебе немає більш пишних стегон. Тобто це теж є проблема.
Насправді,
але те, що худа людина має привілеї, тривалий час фешн-індустрії, ну, це культивувалося. І, власне, напевно, з цього йде, що коли в тебе трошечки щось більше, що там страшне, чи які, ноги надо прятати, неудачні ноги надо прятати.
Так, так. Це, ну, мій бодіпозитив, да, той, який я сповідую, можна сказати, він про те, що немає хороших або правильних тіл. Да. Ми всі різні, ми всі красиві по-своєму, і ми всі заслуговуємо на любов і на повагу. І я, спілкуючись, да, я ніколи не розділяю, що там худі чимось гірші, або там, а, в них привілеї, значить, давайте їх чморити. Я цього дуже не люблю, таких розмов, бо там, коли, знаєте, там, пишні жінки сексуальніші. Ну, для кого?
Да,
комусь сексуальна худенька, комусь сексуальна пишненька, а комусь сексуальна
а взагалі,
взагалі поговорити.
Хто хоче, да. Та, хоче спати і не хоче сексу.
Да. Тому і я спілкуюся через те, що в мене саме такий підхід, не у усіх бодіпозитивних активістів він такий. Мені дуже багато жінок і дівчат розказують свої історії, дуже різні, і ну, довіряють їх. І я знаю дуже багато прикладів з життя, коли худенькі, конвенційно дуже красиві дівчата так само страждають і не можуть собі щось підібрати. І це ми ще, да, ми весь час говоримо про форму тіла.
Так.
А є ще, наприклад, такий нюанс, як розмір ноги. Бо, господи, якщо в тебе 35-й розмір, і ти не хочеш ходити в дитячому взуті, це проблема. Якщо в тебе 42-й розмір, і ти не хочеш ходити з вузькими носами.
Навіть 40-й.
От моя близька подруга має 42-й розмір, і це просто іноді вона приходить просто поплапивкати після шопінгу. І це таке, ну, знаєте, от, іноді буває таке, ти наслухаєшся цих от всіх історій, і хочеться просто всіх взяти на ручки. І сказати, що всі хороші, всіх треба любити.
Анна Ремаренко в нашій студії, бодіпозитивна психологиня. Будемо вживати сьогодні це слово, оскільки ми говоримо про повагу до себе. І я вважаю, що значною мірою про права людини насправді.
Насправді так.
Тетяна Трещинська працює в студії Ігор Нисенко за звукорежисерським пультом. Нагадаємо просто, що це бранч. Бодіпозитив здорової людини написано на вашій сторінці у Фейсбуці, і слово «здоровий» в цьому сенсі, мені здається, має велике значення, тому що досить часто в суспільстві обговорюється те, що людина, яка має на 5 кілограмів більше, вона обов'язково хвороблива, у неї там ендокринологія, як кажуть в народі, так? Не така шкіра, що там ще, прищі, всередині все погано зі шлунком.
Ну, це від того, що вона жере, жере.
Тому що ніяк не може налагодити своє харчування.
І це теж, да.
Так є?
Або лінива,
так
або ще якась. Насправді це, в нас, знаєте, зараз в принципі якийсь такий цікавий історичний період, його можна назвати девальвацією експертності. Тобто, коли кожен другий експерт з усіх питань, і всі знають, як треба політику, як треба економіку, як треба лікувати коронавірус, як треба худнути.
І лікувати прищів.
Да, і оце все. І така кількість, і ми насправді дуже розбалувані, ми чекаємо простих рішень. Ну, це якби це особливість нашого мислення. Да? Ми дійсно шукаємо, наш мозок заточений на те, щоб шукати легкі рішення. Але в тому, що стосується здоров'я людини, чи то фізичного, чи то ментального, там немає простих рішень, там немає прямих зв'язків. Немає такого, що ти їси на пів ведра менше і стаєш одразу красунею, худнеш. Ну, я сама людина, яка да, має велику історію стосунків зі своїм тілом, і це взагалі не так працює. І це така те, як ми виглядаємо, як ми живемо, як працює наш організм, це дуже складна мозаїка. І кожен з цих пазлів, він має свою дуже важливу роль. І ти не можеш просто замінити один пазлик, наприклад, зменшимо калорійність харчування. І тут опачки, в нас все наладиться. Такого немає. Або треба перестати їсти там певні продукти. Там всі зараз то молочку перестають їсти, то перестають їсти там цукор, то ще щось. І від цього має не буде простих легких рішень. І це дуже важка для сприйняття настанова, що дивлячись на людину, ти ніколи не можеш знати, чи вона здорова чи ні, чи вона ментально благополучна чи ні. Да? Ми всі пам'ятаємо той флешмоб Face of Depression, коли люди викладали свої радісні з посмішкою фотографії і потім писали про те, який важкий період життя
і
вони.
І дуже красиві конвенційно люди, так?
Як будь-як журналів. Так, да. Бо, і ми, і тут таке питання, яке варто задати самому собі. А навіщо мені, сторонній людині, виносити якесь судження про те, чи здорова, чи не здорова, та ж плюс-сайз модель? Навіщо я це роблю? Бо під цими темами типу здоров'я насправді ховається не турбота про здоров'я, а ховається бажання відчути себе кращим. Якось принизити іншу людину, відчути себе більш привілейованим, типу, а от я не жиру і так не виглядаю. Да?
А от я ходжу в спортзал, а ти не можеш, у тебе недостатньо сили волі.
А я схудла, а ти, значить, просто лінуєшся. Да? І це велика проблема, чому нам, в принципі, це потрібно, да? Підживлювати свою самооцінку за рахунок того, аби якось давати якісь ярлики іншим людям. Я завжди намагаюся фокусуватися, да, і на всіх своїх там виступах і семінарах казати про те, що ми можемо бути щасливими тільки тоді, коли ми зосереджені на своєму житті. Коли ми думаємо, що нам потрібно, аби бути здоровими, благополучними, щасливими. Ну і думаємо, чим ми можемо поділитися з іншими людьми. А коли ми, знаєте, так як не знаю, якась оса водимо жалом і тільки шукаємо кого б вкусити, це не робиться від великого душевного благополуччя. Ну, здорова людина так не буде робити і щаслива. Тому, якщо вас запитують, да, а чого це ти не худнеш, а що це ти після пологів ніяку форму не прийдеш? Насправді, людині абсолютно пофігу, чого ви це не робите. Бо якби вона дійсно вам переймалася, вона б спитала, хочеш я посиджу з твоїми дітьми, якщо ти хочеш піти погуляти або там піти у спортзал? Хочеш я буду допомагати тобі там замовляти продукти додому, щоб ти могла готувати там більш здорову їжу. Да? Наприклад, там в тому ж Ізраїлі є великий такий суспільний рух «Нагодуй маму». Чули про таке?
Коли
це насправді дуже велика проблема, що жінка, коли народжує дитину, одна з проблем, чому вона часто набирає вагу, це, по-перше, порушення сну. І це те, що в першу чергу ламає весь метаболізм. І якщо ви маєте якісь проблеми з вагою, недобор або забагато, і ви хочете якось оздоровлюватися, це треба починати не зі спорту, не з дієти. Будь-який лікар, да, і це питання лікаря, а не блогера з інстаграму, да, будь-який лікар скаже, що вам в першу чергу треба налагодити сон. І це насправді найважче часто буває. І ось про Ізраїль і про «Нагодуй маму». І друга проблема, що молоді мами, вони просто не мають часу на себе, аби спокійно поїсти.
Нормально,
або
спокійно,
собі щось
так
приготувати. Є, знаєте, такий сумний жарт, що дієта мами, що годує, це сосиски і яєчниця. Ну, тому що воно швидко
годується. Воно найшвидше,
да.
Або доїдання того, що не доїли інші, да, чи за чоловіком.
І ось жінки в Ізраїлі моделі, да, які самі є мами і пам'ятають, як це. Вони просто, коли народжує наступна жінка, вони об'єднуються і домовляються, і певний час вони просто приносять їй кастрюльки з їжею. Хтось принесе супчик, хтось там ще щось, просто щоб жінка мала
свіжу,
смачну домашню
їжу.
Да, свіжу їжу.
Так,
і
клас.
Це про дійсно турботу. А коли хтось вимагає, аби ти відзвітувала, чому ти виглядаєш саме так, а не інакше, ну, таких людей просто треба слати лісом одразу. Я от зараз дуже некоректно скажу.
Ні, чому?
Це просто, знаєте, такий емоційний вампіризм, і це дуже токсично, і в це просто взагалі не треба втягуватись.
Я одразу тут пригадала історію з Адель, співачкою, та, яка коли похудла, то обговорення було дуже таке, її всі хвалили, писали люди про це в соцмережах. Не знаю, частина, напевно, думала, що, можливо, вона цього чекає. Мені тяжко сказати, я не говорила з Адель з цього приводу. Я не знаю, чому вона робила вибір худнути чи не худнути, з яких причин. Інколи це люди роблять з причин, якраз, до речі, тому що, може, там, я не знаю, лікар порекомендував. Та буває, справді, коли потрібно. Але, знову ж таки, ми бачимо лише цю візуальну та частинку видиму і робимо для себе висновки якісь на основі цього.
І з Адель була взагалі дуже цікава історія, бо вона худла, ну, за її словами, дійсно, з медичних показань, з міркувань турботи про здоров'я. І вона насправді стикнулася з одного боку з величезним схваленням. Тобто, яка ти молодець, нарешті ти себе взяла в руки.
В руки, так.
А з іншого боку, з величезним навпаки тікуванням, бо дуже багато людей, які типу називають себе бодіпозитивними, писали, що ти нас зрадила, ми ж на тебе дивились як на ікону, як на взірець успішної гладкої жінки, а ти взяла і схудла, і, значить, піддалася цим стереотипам. І для мене ця вся ситуація була абсолютно абсурдна, бо той бодіпозитив, який я сповідую, його девіз – це моє тіло. Тіло – моє діло. Я нічого нікому не маю доводити своїм тілом.
Абсолютно.
Я не маю обслуговувати чиїсь очікування своїм тілом. Я не маю бути прикрасою колектива чи ще там, да, щоб хтось радів, коли дивиться на мене. Моє тіло – це, знаєте, мій дім, в якому я живу. І якщо тобі незручно, якщо тобі боляче, якщо тобі некомфортно або нездорово, ти маєш право робити зі своїм тілом все, що ти хочеш. Да? Мій бодіпозитив про те, що можна худнути, можна набирати вагу, можна робити татуювання, можна фарбувати брови, можна, не знаю, наколювати губи, тільки якщо ти сам цього хочеш і сама так вирішуєш. І оці всі претензії, що ти своїм тілом маєш щось комусь, маєш, та, ну, взагалі для мене звучать абсурдно. Бо, знову ж таки, якщо ти доросла людина самостійно, то ти вже сам приймаєш такі рішення. І це такий момент, який дуже часто звинувачують прихильників бодіпозитиву, що ми пропагуємо нездоровий спосіб життя. І я не дуже розумію, як його можна пропагувати, бо наприклад, ось ми з вами, да, от, Тетяно, поспілкуємося, ви прийдете ввечері додому, да, і замість того, щоб піти гуляти з улюбленим собакою, ви скажете, ні, я отут, я буду бодіпозитивна, наїмся і буду сидіти.
Так,
якщо ви дуже втомилися після роботи, це гарне рішення. Але якщо ви хочете погуляти, ну, ніхто ж вас не змусить сидіти і їсти макарони чи морозиво. Я просто, коли чую пропаганду, я так собі, знаєте, уявляю, коли там сидить худенька дівчинка і хоче з'їсти салатик, а мій образ їй являється і каже, їж морозиво, ставай товстою.
І вона давиться,
ну,
але
не...
їсть.
Да, плаче, давиться, але їй ж сказали, що так треба. Це, ну, дуже спрощене, дуже викривлене. Що хотілося б пропагувати, да? Це добре людяне ставлення до себе і до інших, незважаючи на те, як ми виглядаємо. Бо якщо ми говоримо, ну, знову ж таки, повертаючись до теми здоров'я, ми можемо по-справжньому якісно піклуватися про себе, да, лише за умови, якщо ми себе поважаємо і любимо. І це не робиться з мотивації, о Боже, я страшна, я жирна, мене ніхто не буде любити, я маю терміново піти у залу. Да? Бо будь-яка зміна способу життя, харчування, активності, вона потребує дуже великого ресурсу. А коли ти вже спустошена оцією ненавистю своєю, або, не дай Боже, ще й близьких, да, тобі просто нема де взяти ці сили на ці зміни. І тому, якщо людина думає, да, що критика допоможе щось там усвідомити і побороти лінь. Ні, це так не працює. Коли ти критикуєш, ти просто, ну, просто випускаєш свою отруту, яка є в тебе всередині. А чому вона в тебе є, це вже твоє питання.
А, можливо, ти просто дуже хочеш макаронів, але під впливом журналу.
Да, насправді, плюс сайз жінки – це такий дуже сильний тригер, бо це, ну, вже, якщо ми будемо до соціальної психології, культурології схилятися, да, і дивитися в цей бік. В нас є такий міф, да, про правильну жіночність і правильну хорошу жінку, да, що вона має весь час себе тримати в певних рамках, вона має бути дуже дисциплінованою, вона має бути не емоційною, бо це емоції жіночі, вони там неприйнятні, да? В її має бути мало, непомітно і зручно в усіх змістах. Да? Mm-hmm. І, в принципі, да, ми ж стикаємося там з суспільним осудом жінок, які там проявляють себе активно в бізнесі, або в політиці, або просто про щось гучно говорять. Да? Ми їх зазвичай в нашому суспільстві якби засуджуємо. І повні жінки, плюс сайз жінки, які не вибачаються за те, що ой, ну вибачте, ну це в мене просто діабет, я не можу схуднути, да, там, ну я тут постою в чорненькій туничці в куточку, да, а які яскраві, які красиві, які себе несуть, да, які про себе говорять, це величезний тригер, бо це викликає величезний, це змушує, чому дуже часто саме жінки критикують бодіпозитивний рух, бо ти все життя, да, себе від себе весь час щось відрізаєш, себе якось форматуєш, не доїдаєш, не досипаєш, відриваєш від себе ресурси, да, там, замість того, аби там, не знаю, поїхати у відпустку, ти там робиш безкінечно якісь там б'юті-процедури, яких ти, можливо, би не хотіла. Або ти
засмагаєш
там,
зранку до ночі,
засмагаєш, нарощуєш,
хоча, може, ти не переносиш сонце.
Да, да, і ти весь час, і якби, і це дає тобі відчуття, що от я правильна, я хороша, мене можна любити. І тут з'являється якась жінка, яка цього всього цього не робить, і її все одно люблять. І це просто, це шалений тригер, бо в цей час піднімається все, що було подавлене, все, що від чого ти відмовилась, і стає зрозуміло, що а відмовлятися можна було не відмовлятися, можна було не грати в ці ігри і себе не форматувати. І це усвідомлювати дуже боляче, так само, як, наприклад, дуже багато хто от займається творчістю, може чути дуже багато неконструктивної критики в свою адресу від людей, які казали, ні, ну якби я хотіла, я б теж так зробила. Да, то візьми і зроби, хто ж не дає. Да, не варто критикувати тих, хто хоче і робить. Це просто про той біль, який ми відчуваємо, коли ми бачимо, як хтось робить те, чого б ти сам хотів робити. Ну, наприклад, любити себе і яскраво вдягатись в будь-якому розмірі.
От про любити себе, яскраво вдягатися, я ще я навіть запишу собі. Ми повернемось до цієї теми. Я хотіла тут запитати про те, як загалом формується наше ставлення до нашого тіла, бо це такі складні взаємини з цим тілом, починаючи інколи з дитячого віку, з підліткового, коли ти там собі вишукуєш недоліки. І я не знаю, можливо, ну є, напевно, невеликий відсоток щасливих дівчат, особливо дівчат-підлітків, та й хлопців теж, які собі подобаються, але зазвичай не особливо. Та? Тобто це якраз той період, коли дуже, дуже ні. А дівчатка, переважно дівчатка, та от маленька дівчинка, як, я не знаю, як ми їх виховуємо, от казати ти красива, казати ти розумна, не протиставляти, як правильно? Бо це ж все закладається, та і потім ти несеш все життя.
Так, якби, ну, хороша новина в тому, що наші стосунки з нашим тілом, вони розвиваються все життя, і їх можна змінювати. Навіть якщо ми чогось не отримали або отримали негативний досвід, ми можемо це переробити, да, своїм вже свідомим дорослою працею. І це дійсно дуже цікава історія, щоб, якщо нас слухають мами дівчаток, я б дуже порадила по-перше, бути дуже уважними, коли ви кажете дівчинці щось робити або не робити, тому що ти дівчинка. Наприклад, не кричи, не бігай, не сиди в якійсь позі, тому що ти дівчинка. Да? І це дуже яскраво видно, коли в родині є і хлопчики, і дівчата. І дівчатам забороняють робити те, що роблять хлопчики, тільки тому, що вони дівчата. Да? І це дуже дивно виглядає.
До речі, і навпаки. Хлопчикам забороняють прийти і поскаржитися тільки тому, що вони хлопчики.
Да, да. Хоча насправді ми в першу чергу всі люди. Да, і ну, форма, ну, я зараз, може, грубо скажу, форма наших геніталій, вона не визначає наш характер, наші потреби, да, бо вони в усіх однакові, насправді. Ми всі хочемо, щоб нас любили і приймали, і підтримували. І що стосується дівчат, насправді зараз з'являється дуже велика кількість гарної дитячої літератури, де головні геройки саме дівчата. І вони є не просто прекрасними принцесами, яких рятують від якогось злого дракону, да? Ну, тобто вони, знаєте, виконують роль декорації. А вони є активними учасницями подій, вони є там детективами, мандрівницями і ще безліч цікавих персонажів. Ось такі приклади, знаєте, коли ми можемо давати приклад дитині, що ти більше, ніж твоя зовнішність, і твоя зовнішність, вона важлива дійсно, да? Бо ми милуємося один одного, ми кажемо один одному компліменти, ми все одно обираємо, ну, в великому відсотку, да, ми в першу чергу звертаємо увагу на зовнішність. Але дуже важливо для дівчат, да, розуміти, що твоя краса не визначає всю тебе. І для дівчат особливо важливо це, як мама сприймає своє тіло, бо є підтверджена статистика, що розлади харчової поведінки, в мене вийшла книга 3 роки тому про профілактику розладів харчової поведінки. І, на жаль, якщо дівчинка бачить, що мама не задоволена собою, якщо вона чує, як мама критикує своє тіло, як мама сидить на дієтах, це дуже-дуже сильно підвищує вірогідність того, що в дитини можуть бути так само дієтична поведінка, так само розлади харчування, розлади сприйняття себе, іноді до клінічних вже проявів.
Анна Римаренко у нашій студії, психологиня, активістка бодіпозитивного руху. Тетяна Трещинська працює в студії, Гора Нисенко за звукорежисерським пультом. Далі продовжуємо нашу розмову. До речі, для мене це було цікаво почути, і я не знала цього. Uh-huh. Тобто я з цим була незнайома. Сподіваюся, що наша аудиторія теж дуже багато нового для себе сьогодні почує. Uh-huh. Про мам, та? Про те, що мами, про те, що для дівчаток важливо, як мама ставиться до свого тіла. Тому що, ну, моє покоління може меншою мірою, а от покоління моїх мам, я звертала на це увагу, наших мам, так? Це взагалі покоління, яких не вчили ніяк миритися з собою і з тим, як вони змінюються, навіть змінюються з віком, що робити, коли з'являються зморшки чи сивина, чи той кілограм, який стає трошки більшим, ніж ми звикли бачити. І колись дуже цікаво, я говорила з Наталією Бондаренко, вона активістка, як це сказати, срібного руху, 50+, з Донеччини, так? І вона розповідала про те, як вони у себе в клубі для жінок 50+, зробили фотосесію, вчили, запросили фотографиню і вчили поводитись на фотосесії. І вона звернула увагу на те, що величезна кількість, та фактично всі жінки, намагалися сфотографуватися за кущиком, за квіточкою, щоб було видно лише одне око, а й там, я не знаю, велика троянда. І коли їм пропонували відкрити обличчя, прибрати волосся, зробити крупно портрет, вони не розуміли, як це може бути. І це такий, для мене це було такий, ну, просто якийсь показник, та, ставлення до себе.
В мене був період, я займалася і викладала танці східні, і дуже часто до мене дзвонили жінки, казали, а можна до вас прийти? Чи ви тільки там з дітьми, з підлітками, з молодими жінками? Я кажу, а скільки вам? Ну, мені вже 35, можна мені танцювати? І це, ну, просто от я зараз згадую, в мене мурашки по тілу, бо в нас якесь дуже теж суспільство, ну, є куди розвиватися в цьому плані, що в нас жінки ось такого, да, мабуть, одного з найкращих віків, да, тобто, коли вже діти дорослі, а ти ще повна сил, натхнення, здоров'я, да? Ти ще не хочеш бути бабусею, яка сидить і обговорює сусідів на лавочці. Да? І в нас, на жаль, просто в пострадянському суспільстві лише ось така модель, да? Що ти або ти мама, або ти вже бабуся. І в нас немає взагалі оцього проміжку, да, якогось такої рольової моделі, що можна жити для себе.
Те, що для себе,
да,
називається.
Мандрувати, там, відкривати світ, займатися творчістю.
Отримати іншу освіту.
Отримувати освіту. Я зараз ще страшне скажу, сексом займатися.
Так.
На Заході ж є цілий величезний ну, я б не сказала навіть ринок, да, величезна сфера – це секс-коучі, це книги, це відео для людей досить великого віку секс-освіта, якої в нас, ну, вона якось там хоч трошки щось для дітей, да, з'являється, і тільки-тільки почало для дорослих, але для таких, да, для молодих дорослих. А от для старших дорослих в нас ще це настільки табуйована тема. Але це ж так само, це і про сприйняття свого тіла, і про сприйняття свого віку. І мені дуже хочеться, щоб ми ну, вчилися не тільки дивитися назад і згадувати, о, яка я була там молода 10 років тому, як гарна, да? А ще могли дивитися в те, що в нас є зараз, і, можливо, що буде потім.
Це ціла, до речі, історія з фотографіями, які ми досить часто постимо в соцмережах, і я звертала увагу, що є люди, які беруть фотографії, яким там 10 років, так?
Так.
А, ні, це я не про флешмоби, оці всі страшні, які ти там був 50 років тому, так? Я про те, що люди, напевно, трошки, ну, багато хто соромиться змін в обличчі, в тілі, і це є.
Більше за те, я скажу, що це нормально, да? Це нормально сумувати з приводу того, що життя відбувається і проходить, да? І що ми, ну, дійсно дорослішаємо і старіємо. Нормально про це сумувати, але цей сум не має затмарювати все інше. Кожна нова зморшка, вона не робить тебе гіршою людиною, вона не відбирає твоїх талантів, да, навпаки, ми отримуємо досвід життєвий, да, і це, ну, це варто цінувати. І ми можемо чекати, поки буде змінюватися, да, якась суспільна думка, але ми можемо її формувати, да, і бути тими, хто, ну, знаєте, першим, да, викладає фотографію так, як воно є зараз, хто не соромиться якихось там вікових провів, хто не соромиться якихось особливостей свого тіла або свого життя. Такі люди стають тими, хто надихає інших замислитися, а може це нормально? А може цього не треба соромитися?
Я сьогодні, от, готуючись до ефіру, знайшла британські дослідження, хочу ними поділитися. Українських, звісно, не знайшла, але от цікаво, звісно, чому? Тому що нам ще, напевно, далеко-далеко до того, щоб проводити дослідження про те, як люди ставляться до свого тіла. Але мене це дуже здивувало, тому що найбільше вік найбільшого незадоволення за цими британськими дослідженнями опитували чоловіків і жінок, мешканців і мешканок великих міст. 35-44 роки. Це ж зовсім, можна сказати, молодий, репродуктивний, якщо кому це цікаво, який завгодно вік. І ну, це переважно жінки, 36% чоловіків, 50 чимось там жінок. Але ось що цікаво, це їм заважає їхньому соціальному життю. Наприклад, публічно виступати, що мене дуже здивувало. Наприклад, змінювати роботу, бо хто тебе візьме, якщо у тебе не така рука, нога, чи що там ще ніс. І це якісь такі дивовижні речі, про які ми насправді мало, мені здається, говоримо.
І це насправді відповідь на питання, а навіщо нам потрібен бодіпозитив? Не для того, щоб всі стали толстими і лежали на диванах з морозивом. Вони бодіпозитив в моєму розумінні потрібен саме для того, аби ми просто жили повноцінним життям, не втрачали якість цього життя через якісь надумані. Ну, часто це, навіть якщо це не надумані проблеми, навіть якщо це реальні проблеми, да, все одно є щось, ну, там, та ж сама нерівномірна пігментація, да, вітіліго, да, воно ж не впливає на те, який я професіонал, воно не впливає на те, як, наскільки я порядна людина, да, воно впливає тільки на колір моєї шкіри. І, але це може бути дуже сильним стресом, який людину загонить просто в депресію, вона закриється вдома. І з одного боку, через те, що так наше суспільство ще далеке від ідеалу, да, і людина може зустрічатися з абсолютно непроханою якоюсь агресією, критикою, але з іншого боку, це ще особисте рішення. Чи хочу я, аби колір моєї шкіри, або форма мого носу, або там вага мого тіла визначала все інше моє життя. І це такий сміливий крок визначити, що ні, я все одно хочу бути щасливим, щасливою в тому тілі, яке в мене є зараз.
От
і
ви
воно
згадали,
буде змінюватись.
От ви згадали вітіліго. Я, до речі, згадала історію. У мене була тренінг з комунікації. Я була надзвичайно здивована, тому що серед студентів. І коли я запропонувала зробити вправу за бажанням, підняли руку дві людини і один хлопець з вітіліго. І коли він вийшов, я вибрала його. Тому що я зрозуміла, що йому це важливо зробити з презентаційних навичок зараз вправу. Велика аудиторія, чоловік 50, напевно. І коли він вийшов, я пригадую, така тиша. Це студенти, це 4-5 курс, вони вже дорослі, звісно. Така тиша, і я так розумію, що вони намагалися визначитися, як поставитися до цього. Але після того, коли він виступив, там була двохвилинна така, такий виступ, вони встали і почали аплодувати. І для мене це було таке, от знаєте, теж коли мурашки по шкірі, я розумію, що для людини, які 20, насправді це вчинок в незнайомій аудиторії з зовсім іншими якимись студентами, маючи видиму таку річ, яку просто бачать на тобі, так? І можуть звертати увагу. Робити ці речі. І лише це одиниці, ну, чи зростає кількість оцих, можливо, таких сміливих, надихаючих якихось речей?
Зростає. От я дивлюся вже на покоління, знаєте, яке не знало, ну, як мінімум, радянської школи. І все одно вже росло в трошки іншому інформаційному.
Таких відформатованих діток.
Так. Середовищі вже діти, яким зараз от по там 18-20 років, молоді люди, вони вже інші, вони вже більше сфокусовані на тому, що дійсно справжнє. І це дуже приємно бачити. Якось так от на більш старше покоління, да, там кого зараз 30-40, от на це покоління, на наше, прийшлося дуже сильно цей тиск, коли тільки з'явилися перші глянцеві журнали, коли це було просто з кожного, там, ну і телебачення ж, да, було активніше, ніж навіть інтернет зараз.
Коли тебе в багато місць вибирали за зовнішністю, да, навіть, які взагалі не мають до цього стосунку, тому що...
Да, да, тому що, знову ж таки, це ми зараз говоримо про сексизм, про ці всі супутні речі. А це було там 90-2000-ні, це досить дикий час був з цього погляду. То зараз, в принципі, ну, це змінюється і дуже приємно бачити ці зміни.
Дивлюсь на ці 11 хвилин 10, що залишаються у нас в ефірі. А давайте ще про модельність поговоримо.
Давайте.
І про модельну кар'єру. На початку сказала я, що ви модель плюс сайз і зараз практикуєте. Є трохи цієї роботи?
Так, трохи є, звісно, 20-й рік дуже вніс корективу і в усі зйомки, покази, в усі заходи, але я продовжую іноді зніматися, це вже, ну, досить нечасто, бо маю велике завантаження по іншим проєктам, але це дуже-дуже така цікава робота, і вона, знаєте, з того, що здається, от, да, ми сьогодні цілий день кажемо, да, про те, що здається на перший погляд, які стереотипи є. І от про моделінг є стереотип, що це дуже легка робота. Насправді це фізично...
Красиво ходити.
Просто красиво стояти, красиво ходити. Да. Насправді, знову ж таки, плюс сайз моделі. Всі, кого я знаю, займаються спортом. Тому що фізично це дуже важка робота. Ходити, стояти, тримати позу. Да, для цього має бути суперконтроль свого тіла і усвідомлення свого тіла. Має бути дуже сильні м'язи, аби це все часто в дуже незручному взутті і навіть незручному одязі. Ось, а в мене був ще досвід, я представляла Україну на міжнародному конкурсі краси на Філіппінах 2 роки тому. І це був просто марафон. Дійсно, я схудла там в процесі кілограми, здається, на 3 чи на 5, бо ми
просто через виснажливу роботу.
Так, саме через роботу, через емоції, через шалений просто розклад напружений. І це... Ну, те, що здається зовні легким, але насправді таким не є. І мені здається, що, в принципі, це, якщо повернутися, да, до більш психологічного такого аспекту, то варто задумуватися, да, коли ми бачимо якісь там гарні або не дуже гарні картинки, іноді варто давати собі працю, замислитися, а що за цим? Да, чого мені не показують, чого я, може, не хочу бачити, що я сам не показую, чому я показую себе тільки там селфі з певного ракурсу, да, що я в собі відторгаю. Це може бути дуже цікавим таким процесом пізнання себе. Бо зараз, да, світ дуже візуалізований, ми живемо картинками, ми спілкуємося картинками, ми себе презентуємо картинками. І ми можемо в цьому трошечки втрачати контакт з тим, чим ми є насправді.
А якщо говорити про, можливо, бренди чи виробників, uh-huh. чи загалом якийсь інтерес української фешн-індустрії до плюс-сайз, uh-huh. наскільки він є, чи є якийсь одяг нормальний, крім цих плащ-палаток, даруйте uh-huh. та, чи що там ще, вибрати, уже починали ми з цього, але якщо, от, наприклад, говорити про український ринок, uh-huh. наскільки це цікаво і наскільки це розвивається?
Це цікаво, це потроху розвивається. Чому потроху? Тому що це все ж потребує досить високого рівня технічної підготовки, uh-huh. тобто конструювання одягу, дизайн одягу плюс сайз, він є складнішим дійсно, бо знову ж таки, плюс сайз – це не якийсь один формат тіла, да? Це дуже різні типи фігури, і дуже тут треба ще й дуже добре прораховувати бізнес-складову. Uh-huh. Я навіть
скільки
скажу
ти
більше,
можеш продати, зрештою?
Скільки ти можеш продати, скільки ти маєш вкласти, скільки чого ти маєш створити. І в мене насправді була ідея, і я навіть так само думала і прораховувала робити власний бренд одягу плюс сайз. І поки що я цю ідею відклала, бо це дійсно досить технічно важко. Тому величезна повага тим, хто це все ж таки робить. І насправді цей ринок зараз ще дуже-дуже не заповнений. І я так само підписана на багато стилістів і модних блогерів. І це дуже прикольно, коли ти бачиш одні ті самі речі, одні ті самі бренди, просто на всіх. Тому
бо
що просто
не
бо більше нема де обрати, так.
Стосовно того, що носити, що не носити, ви mm-hmm. за те, щоб носити все, що подобається? Незалежно від того, скільки тобі років, чи
я за свідомий...
там і скільки... Ти важиш.
Да, я за свідомий підхід uh-huh. про те, яке враження я хочу створити, чи я зараз сфокусована на враженні, чи я хочу щось виразити, да, якесь, uh-huh. і мені абсолютно пофігу, яке це враження на когось справить. Це теж має сенс. Да, і, тобто одяг – це інструмент. Інструмент самовираження. Інструмент обігріву і комфорту, інструмент справляння враження, і ти вже обираєш, як ти його будеш використовувати. Особисто до себе можу сказати, що мені досить важко знаходити речі, які мені подобаються, бо я люблю, я люблю дуже комфортний одяг, і при цьому я люблю одяг з підкресленою жіночністю, тобто всілякі там сукні по фігурі, але це все дуже важко підбирати, звичайно, і... Тут такий момент, що коли ми собі забороняємо щось вдягнути або щось з собою зробити, там, не знаю, стрижку, фарбування, чим ми керуємося? Ми можемо керуватися або страхом, мене осудять, мене буде хтось відштовхувати, мене не будуть любити.
Да. Мене більше помітять. Да. І це теж страх.
І це також страх, бо що я буду робити з цією mm-hmm. увагою? Або ми керуємося власним бажанням, да? І ми розуміємо, що ми живемо в неідеальному світі, і це може бути абсолютно, знаєте, я дуже люблю цей прикол, коли є така картинка, і там скріншот з Ютубу, і там, коли ви переживаєте, що ви комусь не сподобалися, просто подивіться, оце відео «Звуки природи» на Ютуб, в нього 4000 дізлайків. Тобто є люди, котрим навіть звуки природи не подобаються. Ще вже казати про людей. І це теж такий, знаєте, момент психологічного такого дорослішання. Зрозуміти, що завжди будуть люди, які тобою будуть незадоволені, які будуть тебе критикувати, яким ти не сподобаєшся. І це можна абсолютно спокійно пережити і, знову ж таки, керуватися своїми цінностями, своїми виборами, своїми інтересами.
Можна враховувати, що про хейтерів ми вже згадали, тоді mm-hmm. про концепт любити себе ще встигаємо 30 хвилинки про говорити. До речі, багато дискусій, тому mm-hmm. що від того, що ми скажемо, що полюби себе, ніхто себе не полюбить, та? Не все так просто. Що таке любити себе? Mm-hmm. Де тут межа між егоїзмом? Mm-hmm. Чи треба себе любити, чи треба щось з собою інше mm-hmm. робити?
Я дуже не люблю цю тему. Полюбіть себе, полюбіть себе. Да, от прям сіли і полюбили. Да, любов, вона ніколи не з'являється там, де є насильство, в тому числі над самим собою. Я пропоную хоча б перестати до себе доколупуватися, перестати себе критикувати без поводу і почати просто себе поважати. От ставитися до себе, як до людини, яку ти поважаєш. Да? Я часто на своїх семінарах даю завдання повідслідковувати, якими словами і яким тоном ти говориш з собою всередині своєї голови. А потім уявити свою любиму людину, там дитину, або там сестру, або чоловіка, і уявити, щоб ти б так розмовляв. Да, ми ж часто собі кажемо, от це я там корова без рука, я ще там щось.
Таня, припини, кажу я собі інколи. І думаю, напевно, не треба.
І це ще м'який варіант, да? Бо насправді ми іноді самі себе так загнобимо, що вже ніяких хейтерів не треба. І це, знову ж таки, доросле свідоме рішення. З цього моменту я припиняю себе гризти. З цього моменту я припиняю говорити про себе погано. З цього моменту я припиняю себе зневажати. І під це вже підтягуються всі інші рішення. Да? Бо коли я себе поважаю, я вже не піду туди, де мені неприємно. Я вже не з'їм те, що мені не смачно. Я не вдягну те, що мені незручно. Да? Не куплю те, що мені не подобається. І любов до себе, вона... Це не така ейфорія, що ти, знаєте, от якісь такі відео, там, що ти сидиш вся така в рожевих якихось хмаринках і випромінюєш цю любов. Ні. Любов – це конкретні дії. Це як я з собою говорю, як я прокидаюся, як я засинаю, як я себе виводжу погуляти, як я себе годую, да, з якими людьми я себе знайомлю. Ось це все і є любов до себе. І вона можлива в будь-якому тілі. Хоч ти худенька, хоч ти висока, хоч ти маленька, хоч ти товстенька, хоч тобі 20 років, хоч 50, хоч 100.
І, до речі, я звернула увагу, що чим більше різноманітних абсолютно облич з'являється там в соцмережах, в журналах, так, де завгодно, так, воно допомагає.
Так, так, воно дуже допомагає, бо воно нормалізує ось цю різноманітність нашу.
Дякую вам. Анна Римаренко була нашою гостею, бодіпозитивна психологиня, бо скажу так, психологиня і активістка бодіпозитивного руху. Насправді,
дякую,
напевно, буде так правильно вас представляти. Цей ефір можна буде вже завтра переслухати на сайті громадське.радіо. Це «Бранч». Тетяна Трощинська провела для вас цю програму.
«Бранч» з Тетяною Трощинською на Громадському радіо.